Yoel, birinchi bob. Parvardigordin Pituelning o'g'li Yoelga kelgan vahiylardir. Ey oqsoqollar, so'zimga quloq selinglar. Ey Yahudiya xalqi, anglanglar. Ajdodlaringlarning va sizlarning zamoningizlarda yuz berib boqqanmi bundoq ishlar? Bu ishlarni farzandlaringizga so'zlab beringlar. Farzandlaringiz o'zlarining farzandlariga so'zlab bersin. Ularning farzandlari mu o'zlarining farzandlariga so'zlab bersin. Bir top yetilgan chekatkilar kelib bir qism ziroatlarni yab ketdi. Uning dun qolg'inini bir top kuzlik chekatkilar kelib yedi. Uning dun qolg'inini yangi bir top piyoda chekatkilar kelib yedi. Uning dun mu qolg'inini boshqa bir top yetilgan chekatkilar kelib yab tugatdi. Ey mastlar, oyg'ininglar. Yig'langlar. Ey mayxorlar, hamminglar faryod qilinglar. Yo'qdir amdi sizlarning ichkidagi sharobinglar. Bir top chekatga xuddi bir algi o'xshash zaminimizga hujum qildi. Ular kuchlik ham son-sanoqsiz edi. Ularda erkak shirning tishlari, kishi shirning o'tkir tishlari bor edi. Ular uzum zorligimizni vayron qildi. Anjurligimizni payxon qildi. Va ularning qovzoqlarini so'yib, faqat quruq shoxlarini qoldirdi. Ey xalqim, sizlar to'y qilishqa kutishgan yigiti o'lib ketgan qizga o'xshaysizlar. Mohtamlik kiyim kiyib ozod tutinglar. Parvardigorning ibodatxonasidagi yemaklik va ichimlik hadiyalari mu to'xtadi. Parvardigorning xizmatini qiladigan ruhoniylar ozod tutmoqda. Etizdagi ziroatlar vayron bo'ldi. Yerlar ozod tutmoqda. Ochliqlar xarob bo'ldi. Sharob tugidi. Zaytun yig'imi yo'q bo'ldi. Ey dehqonlar, qayg'uringlar. Ey bog'vanlar, nola faryod qilinglar. Chunki etizdagi bug'doy va orpilar vayron bo'ldi. Butun hosilinglar xarob bo'ldi. Uzum tollari quridi, anjurlar so'lishib qoldi. Bog'dagi anhor, xurmo va olma daraxtlari o'ldi. Kishilarda xushallikdan asar mu qolmadi. Ey ruhoniylar, motamlik kiyim kiyib ozi tutinglar. Ey qurbonlik supusi oldidagi xizmatkorlar, nola faryod qilinglar. Ey xudoning xizmatkorlari, kechida motamlik kiyiminglar bilan yetinglar. Chunki amdi xudoyinglarning ibodatxonasiga sunadigan ochliq va ichimlik hadiyalari qolmadi. Ro'za tutishga chaqiringlar. Muqaddas yig'ilishni ilhon qilinglar. Zemininglardagi oqsoqollar va borliq xalqni yig'ib, Parvardigoringlar Xudoning ibodatxonasida Parvardigorga yig'langlar. Parvardigorning Сорақ күнінің келді қалықыға аз қалды. О күн шунча дәхшәтлік тұр. О, әммеге қадыр құданың вейранчылық еліп келедіған күні дұр. Емәкліктеріміз көз алдымызда еліп кетілді. Құдайымызның ибадат қансыдеке шат құрамлық ғайып болды. Ұрықлар тұпырақта сесіп кетті. Зираәтлер құрып кетті. Ашлық амбарлары бош қалды. Олар қарап болды. Чарвымаллар ашлықтың нәлі қылмақта. Кала падылары от тапалмай, әр тәрәпке қатырмақта. Қой падылырымы қиын алмақта. Ей пәрвердігар, саңы ялғыр мән. Чүнке отлақларыны от ялмап кетті. Даладығы дәрәхләріні көйдіріп күл қылды. Явайы хайваларымы алсырап, сәндін ярдәм күтіду. Чүнке иріқлар құрып кетті. Даладығы отлақларыны от көйдіріп түгетті. Шкинч баб. Сионда бурға челіңлар. Пәрвердігарының мұқаддәс теғідін хәліқні ағақландырыңлар. Земендігі барлық адамлар түттірсін. Пәрвердігарының сорақ күні еқыллап кәлмәкті аз қалды. О күн қаранғу, зұлмәтлік вә қара бұлытлық күндір. Қаранғылық тағларыны қаплыған дәк, зор күшлік қошын земінні қаплайды. Бұныңға оқшайдыған ішлар бұрын мұ болмыған вә бұның дин кейін мұ болмайды. Оларының алдыда от яныды. Арқысыды мұ атәш ялқұллайды. Олар келіштін бұрын земін ерен бағдәк гүзел болса, келіп кәткен дейінкен қақаслыққа айлынады. Еч неме олардың кечіп құтыл алмайды. Оларының көрініші атқа оқшайды. Олар худди ұрыш етідәк чепіп үйрішіду. Олардың жән харвелірідәк чараслыған аваз чықыду. Олар тақ чоққылырда сәкрәп үрді. Олардың яна құрық чөплер көйгендәк қараслыған аваз аңдыныду. Олар худди ұрышқа сәп түзген чоң қошынға оқшайды. Халық оларыны көріп, ошыны юқтыду. Вә шырайлары да қан қалмайды. Олар ұжым қылуатқан батырлаға, сепілғы ямышуатқан ләшкерлігі оқшайды. Олар сәп бойыча алға үлгірлейді. Сәплеріні қәт'і бұзмайды. Еч кім бір-біріні қысташмай, әр кім өз жолы да алдығы қарап маңыды. Олар тосықлардың бөсіп өтіду. Еч кім оларыны тосалмайды. Олар шәһәрге қарап етіліду. Сепілларының үсті де чепшіду. Өйлерге ямышыду. Дерезілердің оғыры дәк кірді. Олар нәгілі баса, асман земін титірейді. Күн, ай тұтылыды. Юлтузлар му чақнымайды. Пәрвердігар өзінің бұ қас қошыныға бұйрық жүріді. Оның қошынларының саны йоқтыр. Оның бұйрықыны icra kılganlar küçlüktür. Perverdigarının sorak günü şunçilik korkunçluktur. Onunğa kim mu berdaşlık berelisun? Perverdigar, hazır mı roz tutunlar, yığlanlar, aza içinlar, bütün kalbinlar bilen yolumu kaytınlar, deydu. Kiminlarını emez, kalbinlarını yırtıp, özgürünlar, perverdigarınlar Hudanın yoluğa kaytınlar. Çünkü o şefkatlik ve rahim dildur. Asanlıkça gazeplenmeydu. Çeksiz mihir muhabbetliktur. Balayı apet keltürüşni halımaydu. Kim bilidu? Belkim o niyetini özgertip silerge işçi ağırışı ve bəxt ata kılıp mol husul berişi mümkün. O çağda siler perverdigarınlar Xudağa yemeklik ve içimlik hediyelerini suna alaysiler. Sion teğida burğa çelinlar. Rozu tutuşqa çakırınlar. Mukaddes yığılışını ilan kılınlar. Xalqni yığınlar. Ular özlerini paklısın. Yaşanğanlarını ve ballarını yığınlar. Hatta boğaqlar mı yığılsın. Yeni toy kılgan kız yigitler ucurlarıdın çıksın. Perverdigarının hizmetini kıladığan ruhaniler ibadet hanının kırış iğizi bilen kurballık supısının arılıkı yığılsın. Ular mundaq dep dua kılsın. Ey perverdigar, öz halkını ayığaysan, öz halkını yat ellerinin horlığı ve mesxirisiye kaldırmağaysan, yat ellerinin kini ularının hudası degen sözüge koymağaysan. O vaqtta perverdigar öz ziminiği içinip halkıya iç ağırdıdu. O, ularğı cevaben mundaq deydu. Silerge aşlık, şarap ve zeytün yığı bermen. Silerini toydırmen. Emdi silerini başka ellerde yana xar kılmaymen. Şimaldın kelgen düşmenni qoğlap çıkırmen. Ularını kakas ve çöl bir yerge qoğlı vetimen. Aldın yürer koşunni ölük denizga. Kalgan koşullarını ottura denizga gerk kılmen. Ularının ölüklerinin sisik pırkı cahanni bir alıdu. Perverdigar hakikatten büyük işlerini kıldı. Ey zemin, korkma, huşal bol, şadlan. Çünkü perverdigar hakikatten büyük işlerini kıldı. Ey daladiki hayvanlar, korkmanlar. Otlaklar yap yeşil kökleydu. Mihvilik derekler mihvi berdu. Encür, üzüm şahları mihvigi toludu. Ey Sion halkı, şadlınınlar. Perverdigarınlar Hudadın huşallık tipinlar. O, öz vaxtıda yamğurlarını yağdırdı. Çünkü o bizge sadakatlikdir. Silerge бұрынғыға оқшаш күз вә бахар ямғыры яғдырып берді. Хамыныңлар ашлыққа толыды. Шарап вә зәйтін еғыңлар күплерге патмай қалыды. Пәрвердігар мұндақ дейді. Күзлік чекеткілер, пияде чекеткілер. Етілген чекеткілер вә башқы бір топ етілген чекеткілер еп кеткен зыра әтлеріні әмді мән сілерге толықлап берімен. О, күчілік қошынны сілерге қаршы мән әвәткен едім. Сілер әмді тойғычы ейсілер. Пәрвердігарыңлар Худаның намыны мәдхиялайсілер. Чүнкі мән сілер үчін бүйік ішларыны қылдым. Әмді менің хәлқім қайта номысқы қалмайды. О вақытта сілер менің Исраилияды икәлікімні, менің сілерінің пәрвердігарыңлар Худа икәлікімні вә мәндін башқа илахның йоқ икәлікіні білісілер. Әмді менің хәлқым болған сілер қайта номысқа қалмай сілер. Пәрвердігар мұндақ дейді. Бу ішлардың кейін мән күл инсанларыны өзімнің рухиға чөмдірмен. Оғыл қызларыңлар вәхилерімні еткізуду. Сөздірім яшанғаллаға, күшлері арқылық егітлерге ғайбане аламетлер арқылық еткізілуду. Ашу күнлерде мәйлі құл, мәйлі дидәк болсын, әммісіні рухимға чөмдірімен. Мән осман земінда мөжізі көрістімен. Сілер қан, от вә түтілләріні көрсілер. Куяш ғуалышыду, ай қан рәңгі кіриду. Пәрвердігарының бүйік, вә хәйбәтлік күні келіштін бұрын бұ ішлар юз береді. О чағда пәрвердігарғы ілтіжа қылғаларының әммісі құтқызылыды. Пәрвердігарының дегені дәк Сион теғыда вә Иерусалим шәһірде аят қалған кішілер болыды. Аят қалғанлар дәл пәрвердігар чақырған кішілердір. Үшінші бап. Пәрвердігар мұндақ дейді. О күнлер келгенде, мән Яһудия вә Иерусалимні қайта гүлләндірімен. Әм әлләріні иғып, Йехошафат, яни пәрвердігар сотлайды, деген жылғысыға апырымен. О ерде мен уларыны сотлаймен, чүнкі улар менің халқымны, яни менің мүлкім болған Исраилларны ят әллерге тарқытып етіп, земінімні бөлішті. Улар халқымны таллап, құл қылышқа чәк тартышты. Оғылларыны пахишілерге тегішті. Қызларыны шарапқа сетішті. Әй Тир, Сидон шәһәрләре вә Филистияның барлық районлары, маңа немішкі бұндақ муамілді болсылар? Сілер, мәндін өч алмақчыму? Әгер мәндін өч елуатқан болсаңлар, мән мұ сілердің өч еліп, бешіңларға тезла бала қаза чүрей. Сілер, менің алтын күмішлерімні, қымметлік ғазинілерімні бұлап кетіп, оларны бұтханларыңларға қойдыңлар. Яһудияның жүмлідін Иерусалимнің халқыны өз жұртлардан айырып, юнанлықларға саттыңлар. Сілер, оларны нәгі сатқан болсаңлар, мән оларны шу ерлерден қайтырып келімен. Сілер оларға қандақ муамілі қылған болсаңлар, мән мұсілерге шундақ муамілі қылымен. Оғыл қызларыңларны яһудиялықтарға сетіп берімен. Яһудиялықтар оларны Ирактікі Сибайы халқығы сатуду. Бұлар мән пәрвердігарының итқан сөзлері дұр. Сілер, башқы әллерге мұндақ деп жақарланлар. Урышқа хазырлыныңлар, ләшкәрлеріңларны, фүтін батырлырыңларны иғып, урышқа атлыныңлар. Сапыныңлардың қылыч, шақ пұтайдыған пичқыңлардың нәйзі соқыңлар, ажызлар му, мән батыр десін. Әй, әтраптікі барлық әллер, тез болыңлар. Иһошафат жылғысыға иғылыңлар. И пәрвердігар, ләшкәрлеріңні әвәт кейсен. Әтраптікі әм әллер, орынлырдың қозғалсын. Иһошафат жылғысыға иғылсын. Мән пәрвердігар, оларны о ерді сотлаймен. Зыра әтлер пішті, орғақ селіңлар, шарап көлчігі үзімге толды. Келіп, езіңлар, худді шарап күплірдің шарап ташқан дек. Оларның рәзілліклерімі толып ташты. Мыңлыған, түмәнліген кішілер сот болыдыған жылғыды дұр. Чүнкі пәрвердігарның сорақ күні еқыллап келмекте. О күні ай, күн тұтылыды. Юлтызлар му чахнымайды. Пәрвердігар Сион теғідің нәрі тартып, Иерусалимдің гүлдірмамы дәк, Гүлдірлігенде осман земін лерзіге келіду. Лекін пәрвердігар өз халқының панахгахи Исраил халқының қорғыны болуду. Пәрвердігар мұндақ дейду. Шундылы сілер, менің пәрвердігарыңлар худа икәлікімні, Мукаддас тиғым Сионда турдығалықымны білісілер. Иерусалим мукаддас тұр. Ят әллер у ерге, яна тажауыз қылалмайды. О вақыт келгенде, тағлардың татлық шәрбет тамыды. Идырлықларда сүт ақыды. Яһудиядікі барлық жылғыларда сулар долқуллайды. Пәрвердігарның ибадет ханысыдікі бір бұлақтың су иқып келіп, Шиттім вадысының құрық ерлеріні суғырды. Лекін, Мысыр қақаслыққа, Идом чөлге айлыныды. Чүнкі олар Яһудия халқыға зоравонлық қылып, Яһудия зимінида гунахсызларның қинини төкті. Лекін Яһудия мәңгі яшайды. Иерусалим әвлатмы әвлат давамлышыды. Мән пәрвердігар қан қәрзгі боғылған дүшмәлләріні жазасыз қоймай мән. Мән Сион дедур мән.